Msikilizaji, natumai ubuheri wa afya na ni furaha yangu kukuletea kipindi hiki cha matumaini. Leo msikilizaji wangu, tulichambua fungu la neno la Mungu kutoka Korintho wa pili sura ya 13 na mstari wa kwanza mpaka mstari wa 14. Jina langu ni David Mungai. Wimbo, halafu tuendelee kujifunza. Na msikilizaji, karibu tena. Msikilizaji, unapowasiliana na watu au nasi, sisi huwa na furaha sana. Kwa hivyo, natangulia kukupatia anwani yetu ili uweze kuwasiliana nasi, ingawaje nitakuletea anwani hii pia karibu mwisho wa kipindi hiki, maana twahitaji kujua namna unavyotupata. Ni matumaini, Transworld Radio. Sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. SMS au simu ni 0721970520, na barua pepe ni letters@twr.co.ke. Usihofu, kama hukuipata vizuri, basi kabla kumalizia kipindi hiki nitairudia anwani yetu na nambari zetu za simu ili uweze kuwasiliana nasi. Sasa tuendelee na somo letu, maono na salama za mwisho, wa Korintho wa pili sura ya 13 na mstari wa kwanza mpaka mstari wa 14. Nasoma maneno ya mstari huo. Hii ndiyo mara ya tatu ya mimi kuja kwenu kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu, kila neno litathibitishwa. Nimetangulia kuambia na kama vile nilivyokuwepo mara ya pili, vivyo hivyo sasa nisipokuwepo nawaambia wazi wao waliotenda dhambi tangu hapo na wengine wote ya kwamba nikija sitahurumia. Kwa kuwa mnatafuta dalili ya Kristo asemaye ndani yangu, ambaye si dhaifu kwenu, bali ana uwezo ndani yenu. Maana alisulibiwa katika udhaifu, lakini anaishi kwa nguvu za Mungu. Maana sisi nasi tudhaifu katika yeye, lakini tutaishi pamoja naye kwa uweza wa Mungu ulio kwenu. Jijaribuni wenyewe kwamba mmekuwa katika imani. Jithibitisheni wenyewe, au hamjijui wenyewe kwamba Yesu Kristo yu ndani yenu, isipokuwa mmekataliwa? Lakini natumaini kama mtajua ya kuwa sisi hatukukataliwa. Nasi twamwomba Mungu msifanye lolote lililo baya. Si kwamba sisi tuonekane tumekubaliwa, lakini ninyi mfanye lile lililo jema, tujapokuwa sisi tu kama waliokataliwa. Maana hatuwezi kutenda neno lolote kinyume cha kweli, bali kwa ajili ya kweli. Maana twafurahi iwapo sisi tudhaifu, nanyi mmekuwa hodari. Tena twaomba hili nalo kutimilika kwenu. Kwa sababu hiyo, naandika haya nisipokuwepo, ili nikiwepo, nisiutumie ukali kwa kadri ya uwezo ule niliopewa na Bwana, na kujenga wala si kubomoa. Hatimaye, ndugu, kwaherini, mtimilike, mfarijike, nieni mamoja, mkae katika imani, na Mungu wa upendo wa amani atakuwa pamoja nanyi. Salimianeni kwa busu la takatifu. Watakatifu wote wawasalimu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, na pendo la Mungu, na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi nyote. Na msikilizaji, katika fungu hili la neno la Mungu, katika mstari wa kwanza, Paulo awaambia wa Korintho, hii ndiyo mara ya tatu ya mimi kuja kwenu. Mara kwa mara, na mara kwanza Paulo kwenda Korintho, imeandikwa katika Matendo ya Mitume sura ya 18 na mstari wa kwanza. Nasoma, baada ya mambo hayo, Paulo akatoka Athene akafika Korintho. Hiyo ilikuwa mara yake ya kwanza kufika Korintho. Na safari ya pili imeandikwa katika Wakorintho wa pili sura ya pili na mstari wa kwanza. Imesema Wakorintho wa pili sura ya pili na mstari wa kwanza. ilikuwa safari ya uchungu kwa sababu kanisa la Korintho lilikuwa na shida tele. Nasoma mstari wa kwanza. Lakini nafsini mwangu nalikusudia hivi, nisije kwenu tena kwa huzuni. Na katika fungu hili na neno la Mungu, anajitayarisha kuwatembelea tena wa Korintho mara ya tatu. Alitarajia kuyachunguza yote aliyokuwa amesikia kuwahusu wa Korintho, wa Kristo wa Korintho. Ndio sababu anasema atawachunguza, na kama itahitajika atakuwa na mashahidi wawili au watatu kama ilivyohitajika katika sheria za Kiyahudi. Nasoma kutoka Kumbukumbu la Torati sura 19 na mstari wa 15. Shahidi mmoja asimuinukie mtu awaye yote kumshuhudia kwa uovu wowote, wala kwa dhambi yoyote katika makosa akosayo yoyote, jambo na lidhibitishwe kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu. Jambo na lidhibitishwe kwa vinywa na mashahidi wawili au watatu. Katika kutatua shida, ni vyema kuyatilia maanani maagizo ya neno la Mungu kama alivyofanya Paulo. Paulo alikuwa na hayo yote ya kufikiria na kuyawaza kuhusu wa Korintho. Pamoja na hayo, bali na kumgojea Paulo ili awachunguze, awaomba wajifunze kujichunguza wao wenyewe, wapate kutubu na kuungama na kumrudia Bwana. Paulo akawatokea na akawatolea sababu. Wajichunguze, wajipeleleze, kwa sababu Yesu Kristo yundani na kati yao. Ingekuwa hasara kwa Paulo kama wangalianguka ule mtihani wa kujisimamia wima katika Kristo. Ndiyo sababu Paulo awaambia, maana twafurahi iwapo sisi tu dhaifu, nanyi mmekuwa hodari. Tena twaomba hili nalo kutimilika kwenu. Paulo awaombea wa Korintho sana, Mungu awasaidie kurejesha uhusiano mwema na Kristo na kati yao kwa wao. Hiyo ndiyo faida yake Paulo kupata uhusiano, kwamba wa Korintho wa Kristo walikuwa na uhusiano mwema. Hiyo ndiyo ilikuwa faida ya Paulo, na hivyo ndivyo ilivyo, na huyo ndiyo ukweli wa mambo. Mchungaji wa kanisa au shirika anafurahia sana anapowaona ya kwamba kondoo zake au Wakristo wake wanaishi kwa imani na kwa umoja. Paulo anaendelea kusema, tena twawaomba hili nalo kutimilika kwenu. Kiroho, maombi muhimu sana kwa kila mwalimu na humhubiri wa neno la Mungu. Walimu na wahubiri wa neno la Mungu sharti tuyajue hayo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae pamoja nasi. Hivyo ndivyo Paulo anamalizia, kama vile tunavyomalizia huduma zetu na katika mahubiri yetu na katika hata mikutano yetu ya kanisa na ya ushirika. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae pamoja nanyi. Salamu yote yenye uzito kweli, maana Paulo wataja na kuhudumisha Roho Utatu Mtakatifu wa Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ni muhimu kujua kwamba yote tulivyo, yote tunayofanya, kumhuzisha Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, ina uzito, maana ni Mungu ambaye anatuwezesha kufanya lolote lile. Mungu, katika jina la Yesu, twakuhuzisha katika yote tunayofanya, mimi na msikilizaji wangu siku ya leo. Utukufu na sifa ni zako. Tuwezeshe Mungu wetu, maana sisi ni hafifu na ni dhaifu. Asante Mungu kwa kunisikiliza. Asante. Katika jina la Yesu nimeomba nikiamini. Amin. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi, tafadhali wasiliana nasi. Anwani na nambari yetu ya simu tazisoma baada ya wimbo huu. Naam, anwani yetu ndio hii msikilizaji. Ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au SMS unaweza kutuma namna hii ni 0721970520, 0721970520. Na barua pepe unaweza kuituma namna hii, letters@twr.co.ke, letters@twr.co.ke. jina langu ni David Mungai, kwa heri.